Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jecha sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhudha. Qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu kun qophii ifa dhugaati torbeetti yeroo tokko kan isiniif qabannee dhiyaannu qorannoon keenya kan inni irratti xiyyeeffataa jiru miilanaa seera ba'uudha. Seera ba'uu keessa ammoo har'a kutaa 7ffaa isaarra geenye jirra buddeenii fi bishaan jireenyaa jedha. Gara sanatti tun darbin Waaqayyo afuura isaatiin qorannoo keenya kan akka nuuf ibsuuf Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna Daani'eel nuuf kadhate gara qorannoo keenyaatti nu ceesisa nu waliin tura.
Gooftaa jaalalaa araaraaf akkasumas immoo ulfinaan guutuu kan taate yeroo kana fuula kee fuula waaqa jiraata fuula isa durii turee turetti dhiyaanneerra. Yeroo kana nuyi warra addana teenye sagalee kee dubbannu humna ittiin dubbannu tokkoyyuu hin qabnu nuyi. Warra siif uumamee siif jiraatu warra siif hojjetudha. Kanaafuu sagalee kee humna keetiin dhaggeeffattoota keenya bakka isaan jiran maratti warra dhugaa keetiin qalbii jijjiirrachuu barbaadan warra waa'ee biddeen jireenyaaf bishaan jireenyaa isa ta'e siisa waaqaaf lafa uumee baruu barbaadan hundumaatti ergaan kee guyyaamuu tamsa'u ijoollee kee hundumaaf ogummaa isaan ittiin hubataniif ayyaana keetiin isaan guuti humna kee nuuf kenni yeroo dubbannu immoo ogummaadhaaf hubannaa nuuf kenni gaafa dhuftu immoo. Isa biddeena jireenyaa ta'e bishaan jireenyaa nuuf qopheessa biyya keenya sanatti immoo nu deebisi maqaa yesuusiin.
Galatoomi Daanii egaa ilmi namaa waa'ee jiraachuu dhiisuu gidduutti yeroo waa haasa'u waa'een buddeeniif waa'een bishaanii hin dhabamu kanaan ol qabsiisee waa'een warra Gibsii ba'anii nuunis waan nu barsiisu qaba. Har'a seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 28 kaasee aga 30 yaada jiru nan dubbisa. Yommuu Waaqayyo Museedhaan isin hamma yoomiitti abboommii koof seera koo eeguu didduu ilaa ani Waaqayyo guyyaa sanbataa isiniif kenneera. Kanaaf gaafa guyyaa 6ffaa buddeena guyyaa 2 ta'u isiniif nan kenna. Egaa namni adduma addaan iddoo isaa haa turu. Guyyaa sanbataatti namni tokkollee iddoo isaatii hin adeemin jedhee. Jarri sunis guyyaa 7ffaatti hin boqotanii seera ba'uu boqonnaa 16 lakkoofsa 28 kaasee aga 30 waa'een warra Gibsii ba'anii kun yommuu ka'u maal nyaanna maal dhunnaa wanti jedhamu nafu gaa ilmi namaa amma lafarra jiraatutti wanti isaan gungummii isaan ittiin socho'aa turan itti waaqayyoon gaddisiisaa turan keessaa tokko waa'ee waan nyaataaf waan dhugaatiiti. Egaa qorannoon keenya har'aa sanarratti xiyyeeffannoo gadi fagoo laata. Gara caalu seera ba'uu boqonnaa 17:7 fi seera ba'uu boqonnaa 18:27 walii wajjiniin ilaalan dhaggeeffattoonni keenya qorannoo dheeraa as gadi fagoo argachuu danda'u. Ergaa Gibsiin gadhiisanii ba'anii karaa irratti sabni Israa'el iddoo baay'eetti waaqayyootti gungumanii. Iddoo isaan itti waaqayyootti gunguman wanta isaan sababa isaa waaqatti gungumaniif keessaanni tokko adeemsa lafa onaa keessatti waan nyaatan waan dhugan barbaaduudha. Qorannoon keenya har'aa waa'ee akkaataa itti waaqayyo bishaan isaanii kennaa ture akka itti waaqayyo nyaata isaaniif kennaa ture irratti hunda'a. Daanii egaa inni jalqabarra jiru akkuma nu arginu akkuma takka adeemaniin bishaan hadhaa'utti ba'anii ijoolleen Israa'el. Seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 22 kaasee aga 27 yommuu laallu bishaan hadhaa kana nam gammoojjii keessa deemu beekamaadha bishaan isa barbaachisa garuu bishaan sana yommuu argatan gammadaniiru hidhee yaada akka tasaa ta'ee bishaanni sun akka isaan eegan hin taane hadhaa ergame waaqayyo immoo dinqiidhaan bishaan sana gara bishaan dhugamuutti jijjiire jechuudha. Ani as keessatti namoonni tokko tokko akkatti waaqayyo bishaan sana gara bishaan gaariitti jijjiire gungummii saba waaqayyoo sana isaan irraanfachiise yommuu yaadan dinqii muka baala kutanii keessa buusan sanatu bishaan sana mi'aatti jijjiiredhaan yaaduu danda'u. Garuu iddoo hundaattuu waan hadhaa gara jireenya mi'aawutti waan hadhaa kan mi'eessu waaqayyo qofaadha. Jireenya keenya har'aa keessatti yookaan dagachuu hin qabnu muki sun dura sachumeera baalli sun dura sachumeera utumannachi jiru hadhaa'e bishaanni sun. Iddoo adda addaattis waaqayyo hojii akkas kana fakkaatu godheera. Waaqayyo mallattooleetti fayyadama malee wanta godhu ofuma isaatii godha. Kanaaf al tokko tokko bishaan sanatu akkas godhee baala sanaan akkas godhanne. Jedhanii yaaduu danda'u garuu argamuu waaqayyootu pirezeensii isaati wanti waan hundumaa jijjiiruu danda'u utuu hin turre wanti nyaataas ka'e daanii kanaan ol qabsiiftee ati lachuu yoo balliftee dubbachuu dandeessa waa'een nyaataaf dhugaatii gungummii inni qabuun ol qabsiiftee.
Tolee marsaa kana kan nuyi barachaa jiru dhimma saba Israa'el irratti hundaa'ee fi maalallee waaqayyooti kan nuyi kutaa kana keessatti argaa jirru jechuudha. Sabni Israa'el biyya Misir keessaa ba'eera. Waaqayyo garbummaa hamaa sana isaanirraa cabseera diina isaaniis immoo awwaaleera isa booda garuu saba Israa'eliif lafti onaa kun mana barumsaati. Iddoo sanatti waa'ee waaqayyo ammallee baratan utuu gara biyya abdiitti sanatti hin galin utuu gara biyya kakuu sana biyya aananiif damma yaasuudha biyyi suni biyya rakkinni tokko keessa hin jirre biyya isaan bashaanii bashannanii keessa jiraataniidha garuu achi dhaquun dura addanatti wanta baratan qabaachuu qabu jireenya keenya keessatti illee kan nuyi arginu har'a kanumadha. Maaliif waaqayyo utuu galma keenyaaf yookaas wanta gaarii sana nuyi gaariidha jennee yaannu biraan otoo nuun ga'ine wanta nu leenjisu jireenya keenyarraa wanta haquu barbaadu qaba. Israa'el illee akkuma kanadha. Israa'el saba waamamee waaqayyoof jiraatu ta'uu qaba. Sabni sun immoo qormaata keessa darbu qabaachuu qaba. Kanaaf waaqayyo lafa onaa keessatti dhimma bishaaniif dhimma biddeenaatiin qabeessaan leenjisuu barbaade. Dhugaattu baay'ee ulfaataadha. Miira amantii keessaa gaafa baatu torbanoota darbeef kan nuyi ilaalaa turre oolaan faasikaa yookaas faasikaa wanti nuyi jennu waanuma yeroo sana ta'e qofa osoo hin taane jireenya amantiiti jennee darbine as keessattis jireenya amantiiti wanti nuyi ilaallu amantiidhaan wanta godhamu. Otoo amantiin hin jiru ta'ee Museen amantiin abboomame gara galaana diimaatti hin deemu ture. Otoo amantiin hin jiru ta'ee Museen amantiidhaan abboomame saba lafoo 1600 abbaa warraa qofti ta'anii fuudhee biyya Misir keessaa ba'ee karaa amma kana dheeratu hin deemu ture. Maaliif galaa qopheesseef hin qabu guyyaa amma kana wanti inni abdatee amantiitiin abboomame waaqayyo irratti hirkateedha. Lafti onaa immoo lafa onaati bishaan hin jiru. Bishaan kana garuu waaqayyo bishaan sana bishaan hadhaa mi'eesseedha. Bishaan hadhaa bishaan keessa namaaf hin taane keessa namaa jeequ sana waaqayyo ajaja isaatiin kan ta'e. Maal jechuu barbaadeen akkuma tamma kaastee yoo waaqayyo hin jenne ta'ee mukti sun kaleessa dhiin gaddas achuma ture. Ammoo kaleessa dhiin gadda jaja waaqayyootiin hin taane muki sun natingi hiikaa tokko iyyuu hin qabu bu'aa hin qabu waaqayyo garuu bishaan hadhaa kana mi'eesse sabni sun akka itti dhugan godhe kana qofa iyyuu miti dinbirqee fi maannaa jedha kitaaba qulqulluu keessaa waaqayyo kana ergeefii ture sabni Israa'el maannaa nyaataniidha akkuma teessoo keenya dubbisaa turte seera ba'uu boqonnaa 16:28 waaqayyo guyyaa 6 akka isaan maannaa sooratan. Guyyaa 6ffaatti garuu dachaa 2 bu'atu jedha. As keessatti argite waaqayyo ergama Israa'eliin barbaadeef as keessatti argina. Sanbata koo eegaayi. Guyyaa 7ffaatti maannaan bu'u hin jiru wanta argattan hin qabdanii guyyaa sana yoo deemtanii hin argattanii. Jireenya kana keessatti maal argina asitti fakkaate namni baay'een amantii dhabuun wanta inni nama godhu. Gaafa amantiitiin abboomamtu garuu inni xiqqoon akkasii baay'ee wanta nama ajaa'ibu keessaa. Sabni Israa'el guyyoota 6 keessatti yoo tirfii funaannatanii irraan ma'aa tureedha mannaan isaanii. Garuu gaafa guyyaa 7ffaa guyyaa 6ffaatti dachaa 2 akka isaan funaannatan godhe guyyaa 7ffaatti garuu irraan ma'uudha. Nagaa isaanii nyaatanii oolanii bulu'eedha. Garuu guyyaa kan biraa yoo isaan tirfii hanbifatanii mannaan isaanii sun hin tortoraa'edha hin badaa'edha. Seenaa tokkotti ture seenaa amma kanaa wajjin kan wal qabatu namoonni dhaqanii mannaa barbaadanii mannaa sana hin arganne inni manaa immoo duraa tortoree duraa badeedha. beektaa jireenya amantii keessatti saassatummaan yoo jiraate eebba sila siif ta'e dhabda. Wanta itti eebbifamtee fi wanta ittiin akka jiraattuuf waaqayyo siif kenne saassatummaatiin amantii waaqayyo irraa yoo dhabde akka dhabdudha jireenya kanarraa yookaas jireenya Israa'el kanarraa kan warra amanamuu dhaban kanarraa kan nuyi barannu jechuudha. Kana qofamini nyaanni waaqayyo isaaniif ajajee maannaa ture. Maannaa sana keessatti waaqayyo maannaa isaaniif kenne garuu nyaata dabalataa maal godhanii barbaadan foon barbaadne jedhan. Waaqayyo garuu maal hin goone saatii sanatti isaaniif hin eeyyamne ture garuu isaan nyaata sana barbaadani garuu isaaniif kenneera. Sababa ajaja waaqayyootiin ala jiraataniif garuu itti adabamaniiru. Yeroo sanatti guyyaa sanatti iyyuu garanna lafa 2025 du'ee sababa kanaa'edha. Kun maalidhaa amma waa'ee nyaataaf dhugaatii qofamini ajaja waaqayyo irra daddarbuudha. Seera waaqayyo irra daddarbuudha. Wanta waaqayyo jedhe dhiisanii wanta dabalataa nan ga'uurraanii kan biraa barbaadu. Wanta waaqayyo nuuf kenne dhiisnee kan biraatiin kan biraa karaa waaqayyo hin jenneen alatti argachuuf dhama'uudha. Kanaafiyyuu ajaja waaqayyo deemuun alatti miidhaan akka dhufu miidhaan akka jirutu seenaa kanarraa baranna. Maaliif kitaabni qulqulluun kan darbe nu akeekkachiisuuf akka barraa'e nu qoqqobbachiisaaniin qoqqobbachiisuuf immoo nu akeekkachiisuuf waan jedhuuf kanaaf jireenya maannaa keessatti waaqayyo maannaa jireenya salphaa akka isaan jiraataniif Israa'eliif kenna. Garuu wanta biyya Misiritti gochaa turan xuwwee foonii jalateenyaa shunkurtii diimaa nyaannaa buqqee nyaannaa wanta baay'ee nyaannaadhaniitu tarreessan. Jireenya lafa onaa keessa gaafa deemtu biyya sanatti yoo galan hin danda'u warra biyya aananiif damma yaasuu sanatti yoo galanii nyaata turfiidha. Nyaata amma dheebotan hawwan kana nyaachuu danda'u. Garuu amma yeroo leenjii irra jiru yeroo leenjii yeroo itti waaqayyo isaan leenjisu irra jiru wanta waaqayyo isaaniif kenna qofa nyaachuu qabu turan garuu darbanii akkuma biyya Misiritti akka biyya garbummaa sanatti akka argan nyaachuu akka argan dhuguu. Jireenya sana dharraan waaqayyo garuu jireenya sana isaan leenjisuu hin barbaanne jireenya lafa onaa keessatti wanti isaan keessee karaa salphaa biyya kanaanitti isaan geessuu hin danda'a ture garuu wanti lafa onaa keessatti isaan geessee barumsa isaan barsiisuuf namni lafa onaa keessa jiru namni qormaata keessa jiru akka argee akkas galuu fakkeenyaaf mana barumsaa keessatti qormaata gaafa qoramtu akka isa yeroo barattu miti of eeggannoon taa'uu qabdaa akkas gala galuu hin qabdu achi gala galuu hin qabdu isasitti kenname qofa jetta. Jireenya saba Israa'el akkas ture garuu hojiirra oolchuu hin dandeenye kanaaf mee kan jedhuu fi waaqayyo barumsa jireenya maannaatiin maal barsiisuu barbaade kan jedhuu fi immoo yaada keetti dabalataa gara keetti hin deebi'a.
Daanii yaada bal'aa itti dabalteetta waan ta'eef itti dabala baay'ee hin qabu kan nama dhibuu jiraate barreessaan tokko Tim Jonesberg maqaansaa sirriitti akka eenyu akka jedhame waamamu yaadadhu. Garuu akkas jedhe akeeki waaqayyo the bigger and the better jedha. Isa guddaa fi isa wayyuuf nu waame waaqayyo jedhe barreessa namichi suni. Itoo gibsiin fooyya'aa ta'e waaqayyo achii baasee gara kanaan itti isaan hin galchu ture. Karaa kana isaan hin deemsisu. Kan inni kana hundumaa isaan deemsisu biyya sasanarra fooyya'uu haala sasanarra fooyya'uu keessa akka jiraataniif ture fedhi waaqayyo. Garuu sabni kun kan argaa hin jiru. Ammuma iddoo jiru qofaatti yaada sabi sun bakkuma jiru qofaatti yaada raajiin nama waaqayyoo ta'uun waan irraa qofa jireenya irraa qofa laaluu miti waan gara fuulduraa arguudha waaqayyo waaqa mul'ata namaa kennuudha jarri sun garuu waan gara duubaa fi waan bakka jiranii sanarra darbanii laaluu hin dandeenye yeroo isaanii dheebonne dhani waaqayyo bishaan hadhaa'u isaanii mi'eesseera kana qofaa miti. Kattaa keessaayyuu immoo bishaan isaanii baaseera. Iyyaadama amma kun iyyaadamu miti. Phaawulos waa'ee kanaa immoo dubbatu kattaan bishaan keessaa ba'e sun kiristoosii jedha. Kanaaf kiristoosii waaqa qabatamaatti isaanii wajjin socho'aa tureedha jechuudha. Waa'ee bishaanii fi akkaataa inni waaqayyootti rakkina isaanii hiikaa ture hundi keenya beennaa jechuudhaan. Waa'een nyaataa kun waa'een dimbiriqqee waa'een maannaa immoo dhufe akkatti waaqayyo maannaa isaan sooruu jalqabe. Galaa isaan fudhatanii biyya Gibsii ba'an wanti isaan baattatanii ba'an akkuma dhumeen waaqayyo lafa onaa keessatti qonnaa soqaa faramaa waan hin qabnee fi guyyaa guyyaadhaan nyaati akka isaanii roobu godhe. Yeroo sana maqaayyutti moggaasuu dadhabanii maa inni wanti kun jedhaniitu maqaa kennuuf hin dadhaban nyaata isaan nyaatanii hin beenneedha. Otoo haasofnu daawwit abbaan faarsaa nyaati kun nyaata ergamootaa dheewaama. Buddeen ergamootaa dheewaama. Kanaafi. Nyaata ofiiyyuu godhachuu hin dandeenye waaqayyo nyaata hin aloofne nyaata guyyaa guyyaadhaan isaanii kennamu fireesh akkuma namaa bakka maasii isaarraa gabba'ee kutatutti guyyaa guyyaan gabba'anii waan nyaatan argachaa jireenya akkasii keessa garbummaa biyya Gibsii jalatti garafamaa adabama cunqurfamaadha yoo beelaan kan nyaataa turan asitti waaqayyootuma isaaniin dalagiwaa tokkon hojjetinii nyaata samiirraa gadi yoo roobsaaf ta'e mihattamitti gungumta dhugaa dubbachuuf yoo ta'e inumaa jalqaba nyaata dhabnedhani nyaata kenneef waaqayyo nyaati kun guyya guyyaadhaan argatu yaaddoon hin jiru bishaan yeroo dhibu dhagaa keessa.
Nurrayyuu gaafanni waa'ee isaanii ta'e yaadu baay'ee jechuun waaqayyoon akkasitti argite waan biraa gaafachuun sirrii natti fakkaatu beekte.
Al tokko tokko ijoollee kanan itti guddataniin erga magaalaa ana keessatti yeroo itti hidhattee waa bittee kana bittuuf kan hin nyaadhuetti yeroo itti hidhattee kana waa guutuuf kan hin nyaadhuetti yeroo tokko tokko anumtu ijoollee koo yeroo isheen na aarsitu maal akka hin godhu beektaa akka isheen beelofte lafarraa buu kajeeltu hin godha achii booda sana nyaadhu kan hin nyaadhu isheen irraanfatti waanuma kennameef nyaatti. Waaqayyoo hin qananiise natti fakkaata saba sana seeraa ala qananiise dheeyyaadha. Achii booda maalidha maannaa kana guyyuma guyyaa nuti nyaatanii maali kanuma malee nyaati hin jiru jedhan sinaarsuu dhugaa dubbachuu yoo ta'e baay'ee si dhukkubsa. Maali kanuma malee nyaati hin jiru nuyi achitti gibsitti buqqee faa nyaanna dabaaqula reebnamnii foonni xuwee foonii bira teenya miti jedhan. Amma dhugaa nama gabrummaa jala taa'utu guyya guyyaadhaan namni sangaa qalee wiroo foonii bira isaan ka'a. Yeroo ba'anii dhoqqee dhiituu keessaa yeroon isaan ba'anu lakkaa'amaadha. Hin garafamu bar warri isaan hojjechiisan hin garafuudha kitaabni qulqulluun koo. Inumaayyuu boodammoo ittammeessaniidha guyyaa waan hojjettaniyyuu wanti isin hojjettan kootaan isinii kenname utuu irraan irrattiin hojii dabalataa irratti isin ilaanneerradhan. Saba waan akkasii keessaa waaqayyo dinqiin baasetu xuwwee jala teenye nyaanna shunkurtii akkasii nyaanna hidhee har'a. Isa waaqayyoo samii irraa gadi isaanii roobsu xiqqeessa jechuudha. Amma immoo foonuma barbaanneedha. Akkasii innaan ganamuma ka'ee foonni dallaa isaanii bira guute amma dandeessa muraa nyaadhaa innaan eedan itti hojjetamu. Akkuma tette namni kumootaan lakkaa'amu guyyaa tokkotti du'e jechuudha. So ani kanarraa wanti hin bareedaani waaqayyoo hin gaadhe wanti inni nuu kenne hin gaa. Har'ayyuu biyya lafaa kanarratti wanta baarsa nutti fidee. Jireenyi biyya lafaa kana walnu hanqaqtee inni kaan hiyyummaan akka gadadamu inni kaan immoo jireenya keessa ba'aa akka jiraatu akka jiru ka godhe akeekamaannaati waaqayyoo akka jiraannu gochuu isaa sana baruu dadhabuu keenyatu kana fide malee riisorsiin addunyaa kanarraa hundisaa walnu ga'a. Na'amani magaalaa keessatti namni caqamee dhumu kun lafti walnu hanqanne amma inni kaan mana dhabee gidiramni magaalaa ana keessaa walnu hanqatettee yaadin. Ituu akka ija akka jaxaa fi ittiirra nu facaastee waliin geenyu biyya lafaanarra garuu sassatummaan namaa laftis akka wal nu hanqatu godhe qabeenyis akka wal nu hanqatu godhe jireenyis akka wal nu hanqatu godhe jaalallis akka wal nu hanqatu godhe waan hunda akka wal nu hanqatu godhe kana kan nu godhe waaqa miti bar sassatummaa namaati waaqayyo kana sirreessuudhaaf karaa akeekamaannaatiin jiraadhaadhe isa qofaa miti boqonnaan jiraara waaqayyo guyyaa ja'a hojjedhaati isin ga'aasa torbaffaatti naa wajjin haasaa naa wajjin mari'adhaadhe naanna wajjiniin haasaa'adhe hindide waaqayyo wajjin haasa'u caalaan macarraan jiraa wanti gaariin jiraa hindide namni inumaayyuu biyyi keenya isheen gadi badiin kunillee akka guyyaa sa'aatii 24 yoo hojjettan malee amma kun waaqayyoon amanuu dadhabuu dabara. Biyyumti sadarkaatti itti maqaa of waamulee yaatu illee akkasitti yoo jiraanne malee jireenyi keenya fooyya'u waaqayyoon malee wanti jijjiiramu hin jiru naa amanaa dhaggeeffattoonni keenyas wanti nuyi baruu qabnu hamma waaqayyo hojjedhaan hin jedhetti dhibaa'otan taanu hojjechuun nurra jira garuu seeraan ala sa'aatii 24 hojjenna inni namummaa keenya balleessinee fayyaa keenya balleessinee jireenya keenya inni nuyi gidirsinu. Guyyaa tokko jireenya keenya irratti hin dabalu kanaaf karaan kun karaa eebbaa miti har'a'u namoonni kanarra jiran irraa deebi'uu qabu jedheen amana.
Yaadota baay'ee gaggaarii kaastee yaada keetu waan yaadachiise maal biseete kitaaba tokko dubbisee ture kitaaba sanarraa namoonni baay'een utuu beela'anii garuu fakkeenyaafi wanta akka dhugaatiifaa garbuufi qamadiifaa wanta jedhaman irraati kan hin oomishamu garuu waggaatti gaaloonii miliyoonota meeqatti lakkaa'amantu. Dhugaatiif hojiirra oolaadha. Kaan isaanii namoonni baay'een garuu kan baarandaa bulan jiru kan beela'ee lubbuu isaa dhabu jira addunyaa kana iddoo meeqatti ilaaluu dandeessa. Kabiraan immoo seenaan dubbise tokko sassatummaa namootaa ilaalchise namicha beekaa wayii tokkotu barreeffama barreessee ture jiyoolojistiidha. Maal jedhaa addunyaa kanarra nama biliyoona 8 waan akkasiitu jiraa jedhee garuu lafuma sangaa lama lama jechuun kaarimeetira irraa feeyyuu kuma lama sadii jechuudha. Aga Afrikaa kibbaatti qoodee ture jechuudha. Warra kaan hambisee iyyuu jechuudha. Namoota biliyoona 8 kana wal ga'ee kaarii 2002 kana wal ga'eetu inni kaan immoo irraa hafa duwwaadha. Lafi kunidha barreeffama isaa keessatti namichi barreessaan kuni maaltin jechuun barbaade. Addunyaan kun tarfiidha sii galee waaqayyoo horaa baay'eedhaa kan inni jedhee fi akka ga'u waan beekuuf jedhe. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa sassatummaata addunyaa kana mancaasirraan kanaaf nyaachuufis waliin hanqanne garuu of tolummaan waan baay'eteef namni dhugaatiitti inni raafaa jiraatu jireenya raafaatti machitti akka jiraatuu fi waggaatti gaaloonii miliyoona meeqatu oomishama. Inni raafaa qabu akkuma jiraatuu fi inni kaan lafa hektaarota meeqaan of jala oolcheetu jiraata. Magaalaa irratti wal lola, lafa irratti wal lola, mana irratti wal lola. Garuu waaqayyoo jireenya tirfii ilmaan namootaatiif kenneera jechuufidha. Inni kan biraan as keessatti kan ilaalu waa'ee biddeena jireenyaaf bishaan jireenyaati. Kan sabni Israa'el gochaa turan suni Yohaannisiin boqonnaa 4:7-15 gaafa ilaaltu adeemsa Yesuus dubartitti wajjin haasaa godhe ani bishaan jireenyaati, ani biddeena jireenyaati. Abboonni keessan mannaa nyaatanii darban isaan iyyuu du'aniiru. Kan natti nyaatu garuu kan irraa soorratu garuu hindu'u bara baraan jiraataadha Yesuus. Inni dhugaansaa hiikkoonsaa inni sirriin biddeena jireenyaa ni ta'e mannaa yeroo sanaa irraa nyaatameera garuu maal ta'aniiru du'aniiru. Bishaan yeroo sana kattaatti dhugan suni fakkeenyummaa kan mul'isu malee maal ta'aniiru du'aniiru. Ati abboota keenya caaltee jedhani iyyuu du'anne Yesuusiin. Isaan iyyuu du'aniiru akkamitti biddeena jireenyaa ta'uu dandeessa akkamitti dhiiga keetii fi foonkee nyaachuu dandeenya jiran garuu akkuma jalqaba kaasin torbamoota darba ilaalaa turre hiikkoo amantiiti. Jireenya amantii keessatti yoo Yesuusiin fudhatte maal taata darbee iyyuu hin jiraata kana natti amanu Yesuus Yohaannisiin boqonnaa 10 keessatti kan natti amanu kan naa wajjin jiraatu yoo du'e iyyuu hin jiraata jedha akkamitti namni du'ee jiraata kan jedhuu fi. Kana natti amanu animmoo guyyaa booddeetti du'aa isaan kaasaa jedha waaqayyo lafeen warra. Yesuusitti amananii qajeelota gatii akka qabudha. Seenaama kana keessaa otoo addan bahin Yoseefi gaafa biyya kanaa baatanii lafee koo biyya kanaa fuudhaa baay'ee amma lafee Yoseef yoo misiritti hafe sii kan qabu. Garuu sabni Israa'el waa'ee biyya abdii sana akka isaan yaadaa jiraatan waaqayyo akka inni waadaa gale lafeen Yoseef maal hojjetamaaf hin awwaalamne yoo isaan jedhanii seenaan kun wanta naasaa godhe kuni waadaan waaqayyo dhaabbataa ta'uusaa Yoseef wanta amaneefi. Gara biyya misir kana keessaan baatu waaqayyo isin yaadata gaafanni isin yaadatu garuu lafee koo fuudhaati biyya kanaan itti geessaa jedhe lafeen Yoseef yoo biyya misiritti sawwaalame biyya kanaan itti sawwaalame naati hin ga'e hiikaan qabu garuu waa'ee waadaa waaqayyo akka isaan yaadaa jiraataniifi waaqayyo waadaa akka seenee jiru akka isaan yaadataniifi israa'eloota biyya misir keessa jiraniif dhaamsa gaarii akka inni dhaameedha. Kanumaan wal qabate dhimma bishaan jireenyaa wajjin kan wal qabatu sabni Israa'el bishaan sana itti dhuganiiru. Bishaan sun bishaan waan normaalii ala nuyi dhumnuudha. Hiikaa kan biraan qabu garuu bishaan sana keessaan eenyuun argina isa bishaan jireenyaa ta'e Yesuusiin akka arginu ani bishaan jireenyaa ta'e maannaa sana keessaan eenyuun argina maannaa barbaraa isa ta'e Yesuusiin argina. Fakkeenyaaf waa'ee mana qulqullummaa gaafa ilaallu waa'ee maannaan ilaalla waa'ee ulee aaroon isaa lati ilaalla kun seenaadha garuu seenaan sun eenyuun nutti agarsiisa Yesuus ilma waaqayyoo ta'e gatii sanyii nama tokkichaa sana. Sanyii nama hundumaa isa kaffalee ilma waaqayyoo isa tokkicha sana argina. Maaf waa'ee olaa faasikaa gaafa laallu waa'ee biddeena jireenyaa gaafa laallu waa'ee bishaanii gaafa laallu waa'ee Israa'el lafa onaa keessa deemu waa'ee utubaa abiddaa waa'ee utubaa duumessaa gaafa laallu kun hundinuu isa tokkicha Yesuusiin akka isaan ibsan Paawuloos ragaabaa kanarratti yaada keetti dabalta.
Agarsiiftuun kun hundumti isaa waa'een buddeen jireenyaa bishaan jireenyaa kun kan inni bakka bu'u Yesuusidha. Kutaa qorannoo keenyaa keessa adeemsa sana keessatti ijoolleen Israa'el adeemsi sun akka milkaa'uu fi waaqayyo nama ormaa tokko kaasee fi namni kun Yetiroo jedhama abbiyyuu Museeti. Waa'ee isaa egaa yeroo itti aanu qorannoo keenya bal'inaa keessatti illee ni ilaalla. Abbiyyuu Musee yeroo dhufe Museedhaan sabni kun guyyaadhaan adeemsa hojii sirkatti balleessaa jira. Wallolee guungumee dhufee si dura dhaabbataa jira. Kunimmoo adeemsa keessan keessatti rakkoo qaba. Qoqqoodii jedhee sirna bulchiinsaa qoqqoodii jedhee dhugaadha ergaanni kana qoodee booda adeemsi ijoollee Israa'el hin sirrate. Kuni har'allee jiruuf jireenya ilma namaa keessatti. wal duraa duuba haal duree waliif abboomamu hangafaa qotisuudhaan wal qajeelchuu namni akka waaqayyootti mitti buluudhaa fi adeemsa jiruuf jireenyaa akka salphifatu nu barsiisa. Nullee warri biyya kakuu isa amantiidhaan qabnu kanatti deemaa jirru wal dhaga'uuf waliif abboomamu tartiiba waaqayyoo oboof cooraa hangafaaf qotisuu kaa'een wal dhageenyee adeemuun hojii guddaa qabaadheen asumaan qooduu barbaada. Yoo waaqayyoo qorannoo keenya sattaanu keessatti kutaa 8ffaa qorannoo keenya 7 qabannee dhiyaanna. Amma sanatti garuu sababa yeroo keenyaaf har'aaf asuma irratti goola baadaaniyatillee waan wajjin turteef eebbifame. Dhaggeeffattoota keenyaa bakka jirtanitti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nama 7 nu haa godhu.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Yeroo naannutti gaa'isoo ooyiruu keenya onsanii.